habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso bisha maarsna waa 23 sanadka 2020-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimo waxaa ka mid a faahfaahin dheeraada oo laga helayo dilkii taliyihii ciidamada biliiska ee degmada afgooye.
Qadir Nuuno wuxuu ahaa mid ka mid ah saraakiishii ugu wanaagsanayd oo nolosheena aan soo wada shaqaynay, ninkii fircoon oo shaqada aad u qaban yaqaanuu ahaa, nin wuxuu ahay gobolkaooyinka kale kulli ide shaqooyin.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan dowladda Kenya oo xirtay goobaha cibaadada oo ay ku jiraan masaajido si loo yareeyo dadka isku imaanaya cudurka coronavirus dartiis.
khiyaar kaloo noo furan ma jiro oo ka ahayn in masaajidka la xidho, annaguna maana xidhine dowladdaa xidhay masaajidii waddankana dowladdaa ka talisa. ruuxa muslimkuna ama ha jeclaada ama ha necbaadee, awooddiisa inta ay tahay buu mukallaf ku yahay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo uu noo akhriyo Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa amar ku bixiyey in shaqaalaha dowladda la fasaxo muddo 7 ah si looga hortago cudurka coronavirus. muuqaal u baahiyey telefishanka Jabuuti ayuu madaxweynuhu ku sheegay in go'aankan uu saameyn doono shaqaalaha dowladda marka laga reebo shaqaalaha caafimaadka, ciidamada ammaanka, iyo shaqaalaha haya adeegyada asaasiga sida biyaha iyo korontada. madaxweynaha Jabuuti ayaa sidoo kale fariin u diray shacabka dalkaasi isagoo ku booriyey in guryaha lagu koobnaado si aanu cudurkaasi u faafin. dowladda Jabuuti ayaa hore u sheegtay in cudurka korona laga helay 2 qof, kuwaasi oo ay xaaladooda caafimaad degan tahay. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay mowqif dhexdhexaada ka qaadatay muranka wabiga Niil ee u dhexeeya Masar iyo Itoobiya. wakaaladda wararka ee Soomaaliya ee SONA ayaa kasoo xigatay wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad oo saxaafadda kula hadlay magaalada Nairobi in Soomaaliya ay dhexdhexaad ka tahay arrintan. waxaa xusid mudan in war saxaafadeed kasoo baxay ergada Soomaaliya u joogta xarunta Jaamacadda Carabta ee Qaahira oo daba socday kulan bishan 4-teedii ay wasiirada dalalka Jaamacadda Carabtu Qaahira ku yeesheen, lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku baaqayso in labada dal ay wadahadal ku xalliyaan khilaafkooda, iyada oo dowladda Soomaaliyana ay diyaar u tahay in ay door ka ciyaarto sidii la isugu soo dhoweyn lahaa labada dhinac. sida laga soo xigtay telefishanka CNN, dalka Nigeria ayaa dadka uga digay in ay isticmaalaan daawada loo isticmaalo kaneecada ama duumada ee loo yaqaano chloroquine si looga hortago fayruska COVID kadib markii 3 qof ay xaddi badan oo daawadaasi ha isticmaaleen kadibna hospitaalka loola cararay. toddobaadkii hore ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in hay-adda cuntada iyo daawooyinka ee Mareykanku ay ansixiyeen in daawadan loo adeegsan karo coronaviruska. hase yeeshee hay-adda cuntada iyo daawada u qaabilsan Mareykanka ayaa war ay soo saartay kadib hadalka madaxweynaha ku sheegtay in ay baarayaan si loo adeegsan karo in lagula tacaalo dadka sida meel dhexaadka ah uu u haleelo xanuunka coronavirus. daawadan oo hore loogu aqoonsanaa in lagu daweeyo kaneecada iyo xanuunada ku dhaca difaaca qofka iyo rheumatismka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku amray dowladda federaalk ee Mareykanka in ay daboosho baahida lacageed ee ay qabaan gobollada uu saameeyey cudurka corona, isaga oo ciidanka qalabka sida u diray 3 gobol ee ugu daran ee uu cudurku sida halista u saameeyey ku yaala Mareykanka. shir jaraa'id oo xalay qabtay kuna qabtay aqalka hadayuu madaxweyne Trump si gaar ah ugu xusay gobollada California, New York, iyo gobolka Washington, kuwaasi oo sheegay in ciidanka military uu ka caawin doonaan dhisidda teendhooyin caafimaad, qaybinta 100,000 oo tan oo marada afka lagu xirto ah, iyo weliba aalado kale. hore ayuu madaxweynuhu ansixiyey xaalad degdeg ah oo ay guddoomiyaasha 3 gobol ugu dhawaaqeen, taasoo uu sharciyeysay in ay dowladda federaalka ka helaan gargaar degdeg ah.
halka warkaasi aad dhegaystayaal kala socotaan waa v o a washington. aan ku bilownay maalintii shalay ayaa jidka isku xira muqdisho iyo afgooye lagu dilay taliyihii booliska magaalada afgooye dhamme cabdulqaadir cusmaan mursa. taliyaha ayaa booliska afgooye soo hogaaminayay tan iyo sanadkii 2017 isagoo xilligaasi ka horna ahaa taliye ku-xigeen. taliyaha ayaa ifka kaga tegay 216 caruur ah. faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa maanta xaaladda waddada isku xirta muqdisho iyo afgooye. warbixintan waxaa inoo haya wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh.
waxaa degan xaaladda waddada isku xirta degmada afgooye iyo deegaanka xaawo cabdi oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan. iscodka gaadiidka ayaa caadi ku soo laabtay iyadoo gelankii dambe ee shalayna markii qaraxa taliyaha saldhigga afgooye gaarigiisa lala eegtay uu hakad galay iscodka inta u dhexaysa ceelasha biyaha iyo degmada afgooye. goob joogo ku sugan deegaanka xaawo cabdi oo v o a la hadlay ayaa sheegay in gaadiidka caadi ay isaga kala gooshayaan inta u dhexaysa afgooye iyo deegaanka ceelasha biyaha.
waddadaas isku xirta magaalada muqdisho iyo degmada afgooye amni ahaan waa okay. waddadu wax dhib leh hadda ka taagan ma jiro, waxaana dareemaynaa in isu socodkii gaadiidka uu caadi uu yahay. waxaana sidoo kale jira in shalay uu ka dhacay halkaa qarax lala beegsado taliyihii ciidanka degmada afgooye nuno, laakiinse hadda markaa jawiga fiirsid jawiga waa caadi, wuxuu kusoo noqday sidii caadiga aheed. waddadu way furan tahay, waxaana dareemaynaa hadirkan isu socodkii inuu caadi yahay. waa ogtihiin sababtu waxay tahay in waddada ay dhismahay ka socdaan, laakiinse marka laga reebo qaraxii shalay ka dhacay intuu dhexeysa nafool iyo xaawo cabdi muddo ayay xirneed xalay, laakiin hadda waddadu isu socodku caadi ayay u socdaan, dadkuna si caadi ay isugu gooshayaan afgooye iyo intaa udhexeysa ceelasha.
gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka shabeellada hoose cabdifataax cabdulle oo muddo ay soo wada shaqeeyeen taliyaha qaraxa lagu weeraray cabdiqaadir nuunow ayaa sharaxaya shaqsiyadiisa.
waa mahadsantahay taliye cabdiqaadir nuunow wuxuu ahaa mid ka mid ah saraakiishii ugu wanaagsaneed oo nolosheena aan soo wada shaqeynay, ninkii fircoon oo shaqada aada u qaban yaqaanuu ahaa, nin wuxuu ahay gobolkaooyinka kale kulli de shaqooyinka nala aada oo de maaragtay qeyb nagala noqda oo aan baqin oo degeysi ah oo aan xaq ka baqin. markaa taliye cabdiqaadir waxaa kale u ahaa nin taliye kasoo noqday degmada Kuryooley oo kale taliye kasoo noqday, waqti dheerna taliye kusoo ahaa degmada Kuryooley. isla afgooyadan wuxuu kasoo noqday taliye Kuxigeenos oo noqday oo 2014 xilliyadaas oo kale kubeedmeed malaha ilaa markii dambe uu ka noqday taliyaha saldhigga booliska afgooye oo ka noqdo. marka nin noocaasu ah markaan aadeyna u dhigle shaqada a u baahannahay ciidankiisii iyo de maaragtay wayna caawi jireen marka ubaahanahay maxalaa daafeed iyo meesha ubaahanahay waana caawi jireen marka aadeen wayna caawi jireen.
ciidamo ka tirsan booliiska dowladda federaalka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada afgooye ayaa gaaray goobta qaraxa lagula eegtay taliyaha. dhinaca kale kooxda al-shabaab ayaa war qoraal ah oo ay soo dhigeen baraha bulshada waxa ay ku sheegteen mas-uuliyadda weerarka lagu dilay taliyaha saldhigga degmada afgooye cabdiqaadir cusmaan nuunow. ma ahan markii ugu horreysay shabaab ay weeraraan gawaari mas-uuliyiin ay saaran yihiin oo maraya inta u dhexaysa magaalada muqdisho iyo degmada afgooye. waddada dheer ee xiriirisa afgooye iyo muqdisho waa waddo muhiim oo halbowlo u ah iscodka gaadiidka qaar ka mid a gobollada dalka. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
ololaha tallaalka cudurka dabaysha iyo jadeecada ayaa maalintii labaad guud ahaan ka soconaya gobolka Sool, waxaana ka qayb qaadanaya 133 kooxood kuwaasi oo gaaraya guud ahaan deegaanada gobolka Sool. cabdikariin ulul ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Laascaanood.
gobolka Sool waxaa ka soconaya ololaha tallaalka kaasoo ay ka qayb qaadanayaan 133 kooxood kuwaasoo gaaraya deegaanada gobolka Sool uu ka kooban yahay. Dilaahi Cabdicasiis, madaxa wacyigelinta, ayaa v o a uga warramay tallaalka ka socda gobolka Sool.
iyadoo si habsami leh noogu socdo tallaalkii iyo wacyigelintii gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood, iyadoo miyi iyo magaalaba loo baxay oo ay u baxeen tiimamkii wacyigelinta iyo sidoo kale tiimamkii vaccinatorada ama tallaalayaasha oo goob kasta available ku ah, degmada Laascaano 8 guud ahaan ba gobolka Sool 133 tiim ayaa u baxay miyiga magaalada 3 degmo ay ka kooban tahay sidoo kale Laascaano degmadeeda waxa ka shaqeynaya 8 tiim oo miyiga magaalada goob kasta fadhiya halka xudun iyo talaxna 46 ay qayd ka shaqeynayaan sidoo kale talaalku waxa uu soconayaa 5 caso oo kamida muxuu hayday wuxuu bilaabay 22 bisha wuxuuna soo gabagabeeyay hadii Allaah idmo 26 bisha
waalidiinta ayaa keenaya goobaha talaalku uu ka socdo si ay caruurooda u talaalaan waxana waalidkaasi kamida Hinda Cabdiraxmaan oo aan kula kulmay xaafadaha magaalada Laascaano xilli ay caruur talaalanaysay
halkan talaalka baan u nimid waa talaalkii hooyalka aadar saddex ilmaan watee anigu Hinda Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa weeyaan aanu afka hooyooyinka ku hadlayaa waxa weeyaan caruurta hadda waxna loo siiyay saddex talaal weeyaan kii gacanta kii guriyanka xaloosha kii cabitaanka afka dhibicdii alxamdulillaah dad wuxuu leeyahay waxa weeyaan faa'iidooyin badan waxa weeyaan ilmaha wax loo keensaday waxa weeyaan ilmuhu inuu macnaha uu ka qaato macnaha de caafimaadkiisa lagu ilaashado insha Allah Ilaahay baa xilaliye
imsa caruur adigu halka keentay dad lagu tal
saddex baan walaal keensaday waxa weeyaan saddexda ilme alxamdulillaah de waxan u la imi macnaha inay de ilmihi uu aan macnaha Ilaahay baa xilaliye de aan talaalka aan ka faa'iideysto hooyooyinka kalena waxan deelenahay sidoo kale insha Allah bismillaah inay keestaan caruurta oo de ka faa'iideystaan talaalka wax weeyaan lacay kaga bixmayso hooygooda bay joogan
nooca talaalka ay bixinayaan ayaan waxaan weydiinay talaalayaasha degmada Laascaano iyadoo noo sharaxaysa Baar Diiriye oo kamid ah caafimaadka
talaalkan bixinayna waxa weeyaan talaalka jadeecada talaalka dabaysha loo yaqaano booliyada oo laba dhibcood oo qofka la siinayo wuxuu kale leeyahay kiniinki gooriyan bilaha aha Abdul Salaah wuxuu leeyahay vitamin A ga oo laba nooc ah caruurta 6-11 months ah iyo wixii ka weyn sanad anaguna waan u sharaxayna sida uu yahay iyo nooca uu yahay iyo sida loo qaadanayo iyo inta casho uu soconayo goobtan aanu fadhiyeyna ilaa 5 casho ilaa adigu goobta eeriyadeeda aan marba meeshii ku habboonaan degayno
xafadaha kale sidee ugu sheegtaan in halkan joogtaan oo kale oo talaalku yaalo
xafadaha markaan goobti fadhiisanay waan u sheegnay inaanu bixinayna talaalka noocu yahay sidaanu u wadaynay inta casho uu soconayo kadibna in dadka wacyeelinta xafadaha galay soo saaraya dadkii anaguna waan u sii akhriyayna kuma bahalayna kuwa qof kasta marka noo soo fadhiisto ayaa waxaan u sheegnay talaalku nooca uu ka koobayay inta raqab ee uu yahay iyo sida loo qaadanayo
waxa hoos weyn ugu dhacay dadka diidi jiray talaalka sida ay sheegayso Rooda Seleban Joofay oo muddo far badan ka soo shaqeynaysay talaalka
wayna ka duwan tahay talaaladii hore way si fiican bay hadeen u fahmeen oo hawayeen awrada qol qasbayo diido wax diidana ma aan arag
balka waran ee dadkii hore aanu iman jirin ee talaalka diidi jiro kale wax isbeddel ma ku yimaadeen
waxay u talaashaan sidii ay ku hore u talaalin jiray si ka fiican iyagu waliba iyagu soo arkay dhibaatada ay leedahay
walaal talaalka ayaa guud ahaan si weyn looga dareemay degmada Laascaano wacyigelinta bulshada qaybaheeda kala duwan loo sameynayo Cabdikariin Nolol VOA magaalada Laascaano
maamul goboleedka Puntland waxaa kordhaya meheradaha beer falashada iyadoo wax soo saarka beeraha Puntland ee sanadihii u dambeeyay ka muuqatay in dadku ay soo fahmeen tacabka beeraha waxaa kala kororka beer falashada dhiirigelinaya iyadoo beeraleydu ay doonayaan habab cusub oo ay ugu wareegayaan tamarta si loogu waraabiyo beeraha Faadumo Yasiin Jamaac ayaa warbixintan boosaaso ka soo dirtay
kororka tacabka beeraha Puntland ayaa si aad u sii kordhaya iyadoo in badan oo ka mid ah dadka deegaanka iyo barakacayaashuba ay qayb ka yihiin wax soo saarka beeraha sida khudaarta cagaaran geed miroodka iyo timirta waxana jira hay'ado iyo ururo wadani ah oo gacan ka siiya beeraleyda meenadahooda wax beerashada sida abuurka dhirta matoorada biyaha soo saara iyo tababaro la xiriira habka beerashada oo la siiyo Ismaan Maxamed Cali oo ka mid ah hawlwadeenada ururka wadaniga ah ee asal ayaa VOA-da uga waramay sida ay beeraleyda u caawiyaan
beeraleyda 126-daas waa inta ku xiran boosaaso kuwa waana dad beeraleyda inta badan khudaarta beerta beeraleyda kale oo ka baxsan boosaaso ilaa 300 weeye inta badan waxay beertaan khudaarta iyo geed miroodka ay ka mid yihiin timirta oo ah qudul qaalibka ugu badan oo geedka ugu badan oo cuntadana noqon kara khudaartana noqon kara oo ka baxa goboladan khaasatan gobolada badda casaaran ee wadanka Soomaaliya aad uga bixi kara dhirigelintiisana hadda sanooyinkan dambe aanu aad u wadnay
maxaa horumar laga sameeyay dhinaca timirta
aad baa loo isticmaalay rabada maantii waxaa la isticmaalayay badi timirta wadanka kasoo baxda, iyadana laga jecel yahay timirta dibadda ka timaada. Laakiin arinta koowaad anana waan xooga saaraa waxa weeye wixii dibad ka yimaada oo marun iska maxaa la yidhahdaa fursad loo helo waa markeeda. Laakiin marka koowaad inay beeraleydu kala haraan abuurka usoo baxa ay kala haraan, beeraley badan baa sameeya laakiin kuwa badan oo weli waqti isbedel ku waqti.
Fahansiinta isticmaalka tamarta qoraxda ayaa ka mid ah tallaabooyinka lagu horumarinayo beeraleyda, waxaana ururka asal uu beeraleyda ku dhiirigeliyaa inay ka gudbaan isticmaalka shidaalka si kharashku uu meesha uga baxo. Waxaa kale oo beeraleyda lagu dhiirigeliyaa inay abuurka ka dhigtaan tacabkooda wadaniga ah.
Qaabka biyaha lagu waraabiyaa beeraha waxa weeye qaab ah ceelal biyahoodu dhow yihiin, waxaana soo dallacaa matooro qaybtoodna batrool tahay qaybtoodna nafto tahay oo hadda qiimahoodu aada usii kacayo. Waxyaala waxaa jirta tijaabooyin aan bilownay bal in loo wareegi karo tamarta qoraxda oo loo isticmaalayo biyaha lagu soo dallacayo ama hoosta laga soo saarayo si beeraha loogu waraabiyo. Arintaas tijaabooyinka aanu ka bilownay guul ba hadda laga gaaray. Markaan tusaalooyinkan samaynay waxaan ugu talagalay tusaalooyinkan in beeraleyda kale oo awooda intay arkaan kuwan ka cabir qaataan, ka bacdina dadka farsamayaqaanadana lagu xiro, kii awoodaana markaa uu gato soolarkii iyo qalabkii uu gato, markaa sidaas uga guuro nidaamkii kale oo ahaa matoorada iyo shidaal. Hadda ilaa 10 sano lasoo dhaafay waa ku dhex jiray.
Tirada ugu badan ee iminka waxbeerashada ku howlan ayaa u badan dhalinyarada ku nool magaalooyinka iyo tuulooyinka ku teedsan dhulka beeraha caanka ku ah, kuwaas oo isugu jira barakacayaasha iyo dadka deegaankaba. Dhalinyarada oo kale ma ku baraarugsan yihiin inay wax beertaan?
Marka la fiiriyo tirakoob ahaan beeraleydan 70% waaba dhalinyaro bay u badan yihiin. Marka dhalinyaradaasuna dhalinyarada kale wixii isku fil ahay waa isku daydaanba dabci ahaan, laakiin waa dadka inta badan wax u badan yihiin kasoo jeeda tuulooyinka iyo meelaha beelaha agagaarkooda dhulka la beerto agagaarkeeda. Waxaan higsanaynaa in beeraleyda Puntland iyo beeraleyda Soomaaliyeedba ay noqdaan beeraley kaafton geli kara oo ku kaaftoomi kara waxa wadankooda ah, kana maarmi kara macaawirooyinka dibadda, beeraleydana wax dhaafsiisan qaban kara oo meelgale weyn ka noqon kara mujtamaca Soomaaliyeed iyo mujtamaca Puntland.
Cabdulqaadir Xasan Jaamac oo ka mid ah beeraleyda gobolka Bari ayaa V O E-da u sheegay in beeraleydu ay isugu xiran yihiin kooxo kooxo, isla markaasna ay leeyihiin sanduuq dhaqaalaha lagu kaydiyo si looga gaashaanto dhibaatooyinka la soo gudboonaada beeraleyda.
Magacayga waxaa leeyahay Cabdulqaadir Xasan Jaamac. Qaabkii maartay iskaashitaan u leenahay, iskaashitaas waa isku xiranahay, maamul baan u leenahay, akoon dhaqaala aan leenahay oo aanu kaydka wax ku biirsano kuurusano, ninkii marka wax ku yimaadaan aanu ka caawino, xataa haddii loo baahdo cid kaleeto dad caawin kara oo dhulkooda wax kala soo baxo oo isku tiirsano dhulkooda ka shaqaysta baan nahay.
Habka suuqgeynta ayaa beeraleydu waxa ay u samaysteen shuruuc u degsan si qiimo jab uusan usoo wajihin wax soo saarkooda.
Qof baa adigu tartalan samaynaa, adigu labada beerood maalin, saddex beerood maalin baan siinaa, maalinta kale kuu kalan siinaa, sidaasaan isugu wadaarinaa siis khudaartu maartay beeraha maartay uga soo godo suuqana u gasho.
Dalaga beeraho kale ma kala bedeshaan si wax soo saarku uusan hal mar usoo wada go-in oo qofba sanad waxma beertaa?
Dalaga waa kala bedelaa. Waxaan samaynaa dhulka markii aanu beerro, tusaale ahaan markaan sanadka beerta aan ku beerro khudaartan yaanyada iyo waxyaalahaas, sanadka dambe waa ka bedelaa khudaar kale oo dal kale baan ku bedelaa si dhulku maartay uu u samaysto maartay awood u helo uu maartay wax soo saar u yeesho. Dalag bedelkaas aan ku samaynaa badanaa waxaan isticmaalaa waxyaalaha khudaarta nafaqeeya oo ugu horreyso digadan xoolaha. Marka aad baanu taasna seminaaro iyo tababaro u qaadanay oo aanu
kasoko beerashada. Waxa ay beeraleydani horumar ka sameeyeen in goobaha ay wax ku beertaan ay ku dhaqdaan xoolaha nool, isla markaasna ay ka dhistaan guryo deegaan ah oo ay ku noolaadaan iyaga iyo qoysaskooda.
Dadka beerahan markii dhulka loo dhaqaaqo oo beera la beerto, nolosha dhan dad isku filan oo kala soo baxaya oo xoolahooda ku dhaqanaya oo halkoodaas maartay isku dibirayaho wixii maartay nolosha lagu dibiri jiro dhan halkooda ku nool oo isdibiraya weeye. Marka waan ku dhiirigelinaa gaadiidkii baanu ka gadanay oo aanu leenahay oo khudaarta iyo waxyaalaha aanu ku kala dibirinaa ku qaadanaa dadka xanuunsada waxyaalahaas oo dhan. Saasaan ugu noolahay, waan guryo baan ku dhisanay, ariga baan ku dhaqanay, marka waa loodii waan samaynay. Marka xoolo dhan u beeshasan maca beeri maca xoolo isku dhaqanaa, waana degannahay, waana hawl baan isku wadnaa, waana nolol aad u fiican oo maartay waxyaalaha ugu muhiimsan oo maartay aan qofku nolosha uu ka heli karo dhulkeena taan aaminsanahay.
Dadka deegaanka ee iska leh beeraha aan ceelasha lahayn ayaa barakacyaasha xirfadda u leh qodista ceel gacmeedyada. Waxa ay heshiis kula galaan inay u qodaan ceel, kadibna ay beertaan muddo 2 sanadood ah si lacag la-aan ah.
aniga xasan cabdullahi xaashim alina 2 siyaalood baanu dhulka u beeranaa hadda iminka meeshan aanu beeraha wax ka dhigdhiganaa. Labadaas oo ah mid aanu macnihi cusub oonu ceel u qodno oo ceelkaas aanu igriiban kala qodno 2 sano aanu kala qoralnaa. Labadaa sano markay dhammaadaan qofkii beerta iska dhulka lahaa waa ku wareegaya, haddii macnihii uu noo ogolaado oon heshiis kale oon waanu ka karaysanaa. Haddii kalena boos kale aanu bedelinayo ceel kale yaxbaan qodnaayo ama beer cusub oo kale aan iska karaysanaa. Saasaan labada qaybood baan beeraha dhulka isticmaala. Waxaanu kusoo kordhinay dadkan deegaankeena aad waxyaala badan bay naga faa'iidaysteen. Waxa weye dhulkii oo iska maartaay cidla ahaayo oo manaba iska ahaabaan markii hore aan anagu meesha nimid. waxa weye dadkii way faa'iido badan bay ka heleen, beeraygii naga garab qoteen, waxa weye xoolahoodii baa ku noolaaday oo calaf ka hela, iyagii baa dilee maanta qudaar ka hela, annaguna waanu ka faa'iidaysanaa. biyaha waxaa lagu gaadhaa 7 mitir baa lagu gaadhaa, laakiin waa adag yihiin, waa dhadhaab dhul dhadhaab adag weeyaan oo maartaay qalab baa lagu qodaa.
meeqa sanadood ayaa ku sugnayd marka magaalada Boosaaso oo nidaamka ku shaqeynaysay?
Boosaaso 20 sano waan joogaa deer, 20-kaas sano beeraley baa, hadba si aan u warwareega beeraley baanaa. iyo magaalada waanu maartay guryaanu ka dhisanay. waxa weeyaan haddan inaanan kusii xoogsanaan rabnaa.
waa jira mar aan faa'iido laga helno cayaano iyo waxyaalahaas yimaadaan, qudaartu xumaato, waxsoosaarku xumaado, waxsoosaarka beertu yaraado. haa, maya waan fahanay, tabaran qaadanay, waa la dadaalaa cayaanka, dhulkan waxaan ku samaynaa, dalagbida ku samaynaa, waan buufinaa cayaankan, ka hortag baan samaynaa. marka waan dadaalaa ilaahad wixii maartay de amri ilaha iyadoo meesheeda wey.
waxsoosaarka beeraha ayaa sanadahan dambe waxaa horumar laga sameeyey in laga baahi beelo khudaarta cagaaran iyo qaybo ka mid ah geedmiroodka, iyadoo suuqyada magaalooyinka waaweyna laga dheehan karo wax soo saarka beeraha oo si weyn loogu soo daabulo. waxaana sii kordhaya tirada dhalinyarada ay noloshooda ku tiirsan tahay beerashada. Faadime Yaasin Jaamac, VOA.
dhinaca kalena gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dib u bilaabay wax soo saarka bariiska. Bariiska ayaa horey uga bixi jiray gobolka, hase yeeshee waxaa hakiyey colaadihii waddanka iyo weliba caqabadaha dhinaca wax soo saarka haystay. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
beeralayda magaalada Jowhar ayaa waxay dib u bilaabeen tacabka bariiska kadib sannado badan oo hakad uu ku jira beeridda bariiska. beeralayda ayaa hadda waxay soo saaraan bariis ku filan gobolka Shabeellaha Dhexe oo keliya, maadaama aanu jirin dowlad ama hay-ad ka taageeraysa in uu kordho wax soo saarkooda.
runtii 3 warshadood oo yaryara ku yaalaan Jowhar oo dad baraayada iska leh, 3 warshadood wax soo saarkoodii wuxuu ku maaragtay isku baaba'a qaata dadweynaha. suuqa deegaanka ayaa lagu kala gataa, waana socdaa ilaa haddana. dadku inay muxuu ahaa ku faraxsan yihiin maahane, inay maaragtay lagama dareemo waxba idanka maqan isma laha.
cabdi Ibraahim Aadan muddo dheer ayuu ku jiray wax soo saarka bariiska gobolka Shabeellaha Dhexe.
bariiska dalka iyo bariiska dibadda haddii la isbarbar dhigana, kan dalka macaan, kan kale waa qoryo adiga aad cunayso oo banaanka laga keenayo. runtii dadweynaha waxay aad u ammaanaan bariiska dalka ka soo go-ay, oo siiba gaar ahaan degmada Jowhar, deegaanka Jowhar ka soo go-ay ay aad u ammaanaan. bariiskaas waa nooc oo muxuu ahaa asalkiisii ka yimid dalka Filibiin oo la yiraahdo IR 24. marka muddada oo bariiskaasayta dalkan lagu tabcaayey, waxyaala dhibaatooyin badan baa lala kulmay, sababtoo wax walba markay kugu cusub yihiin waxaad maaragtay waxaad dareemaysaa dhibaato cusub oo adigaadan arki karin.
magaalada Jowhar waxaa ku yaala ilaa 3 warshadood oo lagu hagaajiyo bariiska, waxaana siyaabooyin kala duwan uga faa'iideysta dadka iyo xoolaha.
qayb waa borsh oon xoolaha la siiyaa, qaybna waa cadeeskii oo waa dadkii oo shacabweynaha keensada waa bariiska cunaay, qaybna waa mad oo bul oo baxo oo wax markaasi saacas loo baahan yahay laheyn markii roobku da'o oo maala meela laskaga shabto.
kuusoo Cabdi Jimcaale waxa uu gacanta ku hayaa mid ka mid ah warshadaha magaalada Jowhar.
ha ahaata muhammad, midda kale labaad, beeraleyda bariiska nuu keensato waa u keedinaa, waa u haynaa ilaa intii 1 sano, ilaa 2 sano, ilaa intii 3 sano waa u haynaa, lacagna kama qaadano. ilaahay alxamdulilah shukru leh ha ahaatee muxume briiska waa miisangnaa marku nagu miisangno konton kilogram marki noqdo dadka shacabku ay ka qaadnaa $1 yoonay bar.
Beerleyda bariiska ma helaan dhiirigelin iyo suuqgeyn waxyaabaha ay soo saaraan, waxaana taa ay sabab kale u noqotay in beerleyda Jowhar uu wax soo saarkoodu gaari waayo halkii laga filayay, sida uu sheegay Ciidiid Maxamed Cabdulle, gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe.
Caqabada laakiin ugu weyn siiba beerleyda bariiska tacabta ama khudaarta tacabta, siiba bariiska caqabada ugu weyn annaga waxaan tacabnaa bariis oo cid kale oo nala tacabtaysan jirin. Caqabada ugu weyn inaga haysatana waxay tahay marketingka dhinaca suuqgeynta iyo suuqii, iyo Soomaalidii oo briiskeena tayadiisa inay fahamta xataa aan diyaar u ahayn oo aan aqbalaynin. Marka policy iyo shuruuc laga soo saarana, waa u baahannahay in suuqgeyntii gobolladii dalka oo dhan 18 gobolba uu briiskaas u gaarana muhiimad gaar ahay noo leedahay in la helo kambani qaata briiskaas naga iibsada, kadibna isagu suuq geeyo, waliba qiimo jaban aan ku siino, brand name-na aan ugu sameyno, magac gaara iyo jawaan gaara iyo si warshadaysan xataa aan ugu sameyno.
Laakiin beeraleyda bariiska ayaa waxa ay sheegaan inay haystaan laba fursadood oo u suuragelinaya in marnaba aanu istaagin wax soo saarkooda, xitaa haddii aysan helin suuq lagaga iibsado waxa ay soo saaraan, sida uu sheegayo mar kale Cabdi Ibraahim Aadan.
Weebiga Shabeelle 8 bilood ayuu biyihiisa fadhiyaan, 8daas biloodna sidii la doonaa loo tabcan karaa, beeraha loogu waraabsan karaa biyihiisi iyadoon la isticmaalin motoor si toos ah ee keliyada looga dayn karo biyaha ayaa la isticmaalaa. Marka labadaas faa'iideba iyadoo shimbirtiina maaragtay oon guul aan ka gaarnay, iyadoo biyihii webigiina la haysto, beeraleyda sidaas guul ayay ku gaartay. Keliya waxaa ka maqan kaalintii oo muxuu ahaa gacanqabadka ayaa ka maqan, sababtoo ah waxaa jira waxyaalo badan oo dalka laga helayna, sida fertilizerka, sida maxaa la yiraahdaa herbicide-ka, sida qalabka beeraha loogu shaqeeyo, harvesterka, seed drilling. Marka waxyaalahaas oo dhan maaragtay way ka maqan yihiin beeraleyda. Haddii waxyaalahaas la heli lahaa, waxaaba dhici kartay in Soomaaliya oo dhan bariiskeedii Jowhar laga qaado oo Jowhar ka baxo.
Xuseen Xasan Dhaqare, VOA, Beledweyne.
Dowladda Kenya ayaa amartay in la xiro goobaha cibaadada ee dadka badan ay isugu yimaadaan si loo yareeyo fiditaanka cudursidaha korona. Goobahaasi waxaa ku jira kaniisadaha iyo masaajidada iyo meelaha kale ee ay dadku isugu yimaadaan. Kenya ayaa diiwaan gelisay 15 xaaladood oo ah cudurka coronavirus. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan Nairobi ka soo dirtay.
Kadib markii 8 kiis oo kale oo cusub oo la xiriira cudurka coronavirus laga helay dalka Kenya, ayaa wasiirka caafimaadka Kenya Muthai Kagwe waxa uu ku dhawaaqay in gabi ahaanba la xiro goobaha cibaadada oo ay ka mid yihiin masaajidyada iyo sidoo kale kaniisadaha. Haddaba Sheikh Maxamed Cabdi Umal oo ka mid ah mashaaqda Soomaaliyeed ee dalka Kenya, mashaaqda ugu waaweyn, ayaa waxa uu ka hadlay arinta xiritaanka isagoo bulshada Soomaaliyeed ee muslimiintana u sheegay in laga bilaabo xalay masaajidada ay gabi ahaanba ay xireen, iyagoo raacaya amarka ka soo baxay dowladda dalka Kenya.
Malihin khiyaar kaloo noo furan ma jiro oon ka ahayn in masaajidka la xiro, annaguna maana xirine dowladda xidhay masaajidii. Wadankana dowladda ka talisa ruuxa muslimkuna ama ha jeclaada ama ha necbaade, awooddiisa inta ay tahay buu mukallaf ku yahay. Wax awooddaada ka baxsan Ilaahay kuguma kallifin adigu ama jeclow ama necbow, laakiin amarkan waa amar dowladeed, waana in sidiisaas loo qaato. Anagu taa ka duuleyna markaa masaajidda waxaa xidhay dowladda, national governmentiga xidhay, wasiirka ku dhawaaqay. Almuhim waxa weeye amarkaasaa jira, sidaasayna u jiraan. Masaajidkuna laga bilaabo xilligan maalin ay tahay axad ah, habeen isniin soo gashay masaajidka, sidaasay dowladdu ku xidhay masaajidii waddanka ku taalay oo dhanna, sidaasay ku xidhay. Kaniisadihii baa la mid ah, goobihii caamkan hadda ka hadlayay baa la mid ah. Hadda marka wax weeyaan warku saas ku cabay.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi. VOA.
Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qaar ka mid ah waalidiinta qaxootiga ah ee haysta carruurta naafada ah oo barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay caqabadaha dhinaca nolosha ah ee ku haysta xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya, iyo xaaladda nololeed ee haweenka barakacayaasha ee ku nool magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ee ku shaqaysta gurista xaabada dabka lagu shito si ay u maareeyaan nolol maalmeedka qoyskooda. Kalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilownay qaar ka mid ah waalidiinta qaxootiga ah ee haysta carruurta naafada ah ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay caqabadaha dhinaca nolosha ah ee ku haysta xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya oo hadda ay ku nool yihiin. Waalidiintan ayaa sheegay in kaalmada ay ka helaan hay-adaha gargaarka aysan kaafin karin baahiyaha gaarka ah ee ubadkooda ay qabaan. Wariyaha V O A-da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan noo soo diray.
Xerada Kakuma waxaa ku sugan hooyooyin Soomaaliyeed oo haysta carruur naafa ah, kuwaasi oo qaarkood kala soo qaxay Soomaaliya, halka carruurtan qaarna ay ku dhasheen xeradan. Laakiin waxay la kulmaan dhibaatooyin iyo caqabado nololeed oo si gaara ugu gadaama noloshooda. Aamina Haashim Khaliif waxay haysataa gabar yar oo naafa ah, islamarkaana jirta 9 sano. Fiyoweeda ayay u sheegtay inay ku dhashay cisbitaalka Kakuma, laakiin iyada iyo cunugeeda yarba iminka dhibaatooyin xagga nolosha la xiriira ay ku haystaan xeradaasi.
Kakuma ku noolahay Kakuma 1 Soolowan Block 6, gabar xanuunsan ayaa haystaa. Gabadha xanuunsan waxay jirtaa 9 sano oo tenki aan dhale. Waa qof medical oo iska jiifo, waa qof aan isgadineynin, waan qof aan muxuu ahaa wax qaadanaynin ilaa ani aan qabto oo wax siiyo oo soo fadhiisiyo. Xataa santeenis biyaha ma arooran karo oo iyada cidaa ugu tagaya malahan. Raashin ma doonan karo oo qofkaas curyaanta haystaa oo cid igu caawisay, cid igu gargaraysa aysan jirin. Marka nolosheena waaba iska saas walaal.
Raaxa Axmed oo ka mid ah haweenka ku nool Kakuma ee haysta carruurta qaba baahiyaha gaarka ah ayaa ka sheekaysay sida marka hore gabadheeda yar ay ugu arkeen xanuunka naafada ka dhigay. Waxaa dhinaca kale ay tilmaantay inay ku dhashay xerada Kakuma ee ku taala ismaamulka Turkana ee dalka Kenya.
Gabadheeda xanuunka maysan ku dhalan, iyadoo caafimaad qabta ayay dhalatay. Marka ay joogtay 3 habeen kadib ayaa qandho ku arkay, isbitaalkan la xiriiray. Markii aan qandhadaas ma gartay
haye, maxaa lagu sheegay marka
gabadheeda iyadan waxba lii sheegay. Markii qandhada la arkay waqtigaas ay qalalaysay, dhakhtarada la kulmay. Dhakhtaradii waxay sameysay inay cunugteeda ay fiiriso. Markay fiirisay, kabacdi waxay u qortay daawo. Cunugta waa la siixiyay, xididka daawo laga siiyey, 7 beri daawo la siinay. Gabadheeda markii 7 beri daawada qaatay, kabacdi gabadheeda koomay ku jirtay ilaa 4 beri. 7-daas gareeda gabadheeda koomay ku jirtaa waxaa la dhahay maama fasaxa tahay, isbitaalka waa ka bixi kartaa. Koomi ay gashada kama soo bixin, ma ooyi karin, naas kuma nuugi karin. Xilligii hore ay dhalatana naasku way nuugisay, 3 beri naaska jaqaysay, maala 4 kaga xanuunsatay. Daaway ku tureen daawi waxay u saaciyeen cunugteeda koomi ku sii kashay.
Dhibaatooyinka haysta caruurta yaryar oo ay ka warameen hooyooyinkood ayaa waxay yihiin in ilmahan aysan socon karin, sidaa darteedna ay ku qasban yihiin inay ku bixiyaan dadaalo dheeraada oo la xiriira ilaalinta noloshooda, sida ay ku warameyso mar kale Raaxo Axmed.
Xanuunka wuu ku sii fiday, waa 8 jir. Waxaana u maamulaa sidii cunug hadda dhasho kale, ma hadasho, ma fariisato, jiifkaysaa u jiiftaa. Maxaan ku dhahay saxarada iyo kaadida anaa ka qaada,
waxaa iisii dheer dhibaato nolosilmo ah oo noloshaydii maaragtay xamili la ahay aadeed waan kala tagnay iyadoo jirta saddex afar jir ah ma garatay.
Dhinaca kale, Aamino Haashin Khaliif ayaa sheegtay in caqabadaha ugu weyn oo ay la kulantay ay yihiin marka ay rabto inay soo qaadato raashiinka ay bixiso hay-adda barnaamijka cuntada adduunka ee w f b. xilligaasi oo ay weyso cid ay uga tagta gabadheeda yar ee naafada ah, isla markaana ay waqtiyo badan ku qaadato sidii ay ku heli lahayd cid arrimahaasi ka caawisa.
baraa i caawin jirtay oo qaraabo aanahay gabadhii noloshaanay xamili weysay waa qof neerfo qabo, kuma noolaan karay tiri xarada kaa kuuma, wixii aaday nairobi, cunuga ani aan dhalayna waa 12 jir. Kaarka markaan u dirsado way soo eryaan oo waxay leeyihiin adiga ma qaaday sida hooyada ahaa imaato iskuulka aaday leen daraad baanoo lugkumar gacdaan u diray oo lugu xanuunaysa oo dadkinka hooya noo soo qaadaan dhahay. markii uu tagayna waa la soo eriyay. markaa aniga tagayna aan dhe cunugan xooggeyga waay maxaa usoo eriseena, waxay dheheen cunuga iskuulka u dir, haddii kalena kaarka sinkalkiisan siineyna waan kaa goyneyna adiga.
Hooyooyinkan ku nool kaakuma ee haysta caruurta naafada ah ayaa ka warbixiyey dowrka kaalmo oo ay ka helaan hay-adaha caawima dadka la nool baahiyaha gaarka ah ee ku sugan xerada qaxootiga ee kaakuma, iyagoo qiray in kaalmooyinka ay helaan uusan kaafin karin baahiyaha ilmahooda xanuunsanaya ay u baahan yihiin.
leebo hay-adaha meesha joogo hay-adda la dhaho heldicap waxay isiisaa caawinaad inay gabadha ii daliigto ama gaari wiil baarow lagu rido ee igu caawisa ee isiisaa wax kale nolol maameed ee isiisa, bambarisaysa isiin, saabuunaysa isiin, daryeel kaleysan isiinin. wallaahi waa iska joogna waxaan hayna malahan, raashinka eena siinaya yarna cunugtaan yar ma qaadan karto ma cunto. oo hay-adda la dhaho jiarisa marmar waxayna siisaa bokis caana ah oo 24 xabo ku jiro, bilna kuma gaarsiin karto waad ogtahay, cunug xanuunsan qof ku xiriiro. dee wax kaloo na caawina anaga maana arkin, wax baraseed iyo wax daryeel kale nala siiyana maana arkin.
jaal bartoshil dhaho sanad waxaan ku dhawey wii guriga nooga imaadaan ay dad noo soo diraan ay naga koraan foomam ay niidaadaa ilmiin waa nagu saaxiibeynana, wax dambe oo nagu soo laabta ama wax saaxiibeyn naga siiyana ma helno. qof walba markuu imaado wax foomu naga buuxinaya waa nila soo laabana, wax noo soo laabanayana ma arkin. su weydiisanaynaa ilmada islaamka ee adduunka meel kasta ay ku jiraa inay naga caawiyaan, ilmaha sidaban ilaahay na siiyey,
kaakuma waxaa ku nool dad badan oo ay caruur ka mid yihiin oo naafo ah, haddana daryeelka ay helaan ayaa aad u kooban. dhinaca kale, hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka iyo kuwa ku howlan daryeelka ubadka iyo naafada ee kaakuma ka howlgala ayaa inoo suura gelin inaan helno si ay uga jawaabaan cabashada ay muujinayaan dadka naafada ah iyo hooyooyinka haysta caruurtan. Cabdulcasiis Barrow, V O A.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii isha sacabka mari waxaa ku luuqaynaysa Qadra Daahir Cigee.
Thank you.
intaas aan ku dhaafna heestaasi isha sacabka mari ee ay ku luuqaynaysay Qadra Daahir Cige. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Qaar ka mid ah haweenka barakacayaasha ee ku nool magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa ku shaqeysta gurista xaabada dabka lagu shito si ay u maareeyaan nolol maalmeedka qoysaskooda. Haweenkan ayaa sheegay in xilli hore ay ugu dambeysay wax gargaar ah oo ay hay-adaha ka helaan, taas oo ku kaliftay inay duurka u shaqo tagaan si ay xaabada u soo guraan. Wariyaha V O A-da Cabdikariim Olol ayaa warbixintan noo soo diray.
Qoysaska barakacayaasha magaalada Laascaanood ayaa noloshoodu waxay ku tiirsan tahay xaabada inay u doontaan duurka magaalada si ay nolosha qoyskooda ugu maareeyaan. Ayaa waxay keenan magaalada Laascaanood Aamina Xasan Aadan qoyskeedu ku tiirsan yahay xaaba ay ka soo guurato magaalada Laascaanood masaafo u jirta 8 kilomitir. Noga warramaysa waayaheeda nolosha qaabka ay xaabadaas u soo guurato.
Qoyska sagaalba ku kooban yahay. Markaan haabo baan aadno ma inta ku tabayeen 8 markii hayti lama sabuuro eh may koy 19 ka habeenna ma hakufi ana gornu gura kufi garabka ku jabi garabka ay murqudi way gubi korlay ma daawun ma haysada baasa daaw ka gaadaw ma haysada sagaal iyaala haysada.
Waxaad ii sheegtay in 8 subaxnimo gurigaaga ka baxdo si aad xaabo u raadsato, balka waran xaabadaasi iyo qaabkaad ku doonataan iyo haweenka sidaad isugu raacdaan oo kale iyo dhibaatada aad la kulantaan marka aad ka laga yimaado dhibaatadan kusoo gaadhaadi sheegtay inaad garabka ka jabto.
Xaabada waan raadsinay dhuhul ma haysana mayla raay tabaroreen walwalna ka karsadaana ma haysana ay baalasha nago yar oo siyad jar ay qaade sagaal iyal ma haysada guri darsi bar oo darsi oo bii had ay roobka hada hadhiya ka jara hooyinkana fadaanana nin dhisa raashunkana nasiya fadaana biyo nin shiba fadaana onana aawi fuustooyinkana nin gada fadaana kaariyoon lagna nin iibiyo fadaana oo qashinka ka aruursana qashinka may ba qaado hooyo baabura qaado hoyta oo nago walbarashada oo sagaal iyal hada walbarash laaqinqa oo iskuulka jeesada faray baasana ka shaqaysada uma haysada oo may la rahay guri jooga haddii ka shaqaysado buma bihi baana
aamina marka banaanka loo baxo dumarka xaabada doonta waxay sheegeen in aad u cabsadaan oo cabsii ay jirto oo ay ka baqaan in dhibaatooyin ay ka soo gaado.
Ha eed la cabsadaan daraad may ko may baana ku cabsanay baabur oo qornyoogi guridaana baabur oo askar buuto yana moodi opsani ee dalang opsani haddana bahal noohay nin kooyti noohadi haddana may la raayna qashqashaan haddana ilaahay no badbaadi walmani deerna ay la covid 19 sawa kooyni halugayni baabur ma korna wal unageek un haysanona male nanki islaam umadna muhammad anti han deerafad
en marka taa laga yimaado balcunada sidaad u heshaan saddexda waqti iyo sidaad u karsantaan oo kale baliga war
saddexda waqti mar shaaha la karana shaah way mar horti duurkiin waa kiil bariis ah waxa kale lama abood hilib mudar adduun ma haysan markaan dhibi dhibaatan haysata dhibkii dhibaatada ilaahay baa naga bixin kara ilaahay ka soo kuhanin waxaan rabnaa intii ummadaas oo walaalyaalkeena intii naga bixiya.
Ma jiraan caruurta sagaalkaad haysato cid wax ku dhigato ama waxbarasho ku aada
may id barasho waxay ii aadmila sagaal iyaal barasho la-aan bay iyihiin aabahoodan waa bilaa amal aabahooda waa jooga waa bilaa amal shaqo ma haysto oo waxa isugu haysta ma laha owel adig baa guri jiray adigiina waa qof weyn waay waayal waay ma shaqayna kara adigii gaari looma halay lugna waa ka ammaan wey.
Bal waxaad iga warantaa markaad koonfurta joogteen oo kale nolosha quruxda badnayd ee beerta aad lahaydeen ee aad deegaankiina joogteen quruxda ay lahayd iyo wanaaggii bal iga sheeg.
Markii koonfurta nu roogni bariis ma aamanayhin haruur aamani galeamani hooli lahayni hoolagii dhamaadeen abaartiya dhamaayti hoolana ma haysana beerti injagangataal
ma jeclaan lahayd adiga caruurtaada oo kale in deegaanka a ka timid ee dibidijin laydin sameeyo laydinku celiyo oo kale
wadankii hadda maxaaba ugu naqan karnaa ma noqon karnee hadda wadankii wadankii maaha waa abaarar baa ka dhaaday kulle qof laguma noolan kara halkaan laynugu ogaado oo waxana si oo guri noo dhis oo hoolana si oo hoolo oo anglisanana si hoololey baan ahayna la-ag ma garanayno oo briis ma garanayno haruur baan aqaaqnay haruurkiina waa waaynay
waxyaabaha aamina idinku daran ee sida weyn aad uga uruursantihiin maxaa kamid aad u baahnaan lahaydeen
koo waxaa warsanaynaa waxbarashadii gurigii hooyinkii ahay noloshii caafimaadkii intaas baa odsanayna
waa garteen wax raashina ama gargaar oo laydin keena goorma idinku dambiso laydin siiyo
daakir baa nooga dambeey daakir baa nooga dambeeyay bishaasaa nooga dambeysay bistooyin baa na siin jiray oo briis baa na siin jiray oo digir baa na siin jiray oo wadankii ku una jirnay oo halkan ku soo xasuusinay waxaan ka odsanaynaa ummadaas oo nabi maxamed ah waxaan ka codsanaynaa antiina soo gaaraan oo aruurtii waxbarashana nooga sameeyaan oo nolosheena raashunkii noo dhigaan oo bil kastaba na ogaadaan oo guri noo dhisaan hooyankii noo dhisaan oo lacagna siyaan waxana siyaan ada la-ag laymee oo waxaan rabnaa intii gaarna noo dhigo oo gurina noo dhiso adduunyana na sio gaargaankii oo qashinka ku aruursan laheed oo na siyaan baan rabnaa
dadka deegaanku si fiican ma idiin soo dhaweeyeen markaad halkan timaadeen
haa waa na soo dhaweeyeen kolley innagu waa dad muslim oo baraka kusoo ku dhex nool baa nahay
cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii digfeer waxaa ku luuqaynaya allaha u naxariistee yaasiin digfeer heestaasi digfeer ee uu ku luuqaynayo yaasiin digfeer ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Diane Roberts. The World Health Organization warns the new coronavirus pandemic is clearly accelerating, but said it was still possible.